Татарстан президенты Рустам Миннеханов инно-практика дәүләтнеке булмаған үсеш институты һәм инновацияле инженеринг үзәге җитәкчелеге вәкилләре белән очрашты. Очрашу катнаш форматта шул исәптән видеоконференция лимтәрижмендә узды. Анда Татарстан Республикасы предприятиеләре һәм компанияләренең импортны алыштыруны оештыруы һәм кооперация мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Бүген иң мөһим бурычларның берсе импортны икътисади нигезләнеп алыштыруны тәэмин итү, шулай ук Россия предприятиеләре эшчәнлегенә инновацияле технологик шишелешләр кертү. Рустам Миннеханов Татарстанның сәнәге яктан алга киткән төбәк булуын искәртте. Нефть чыгару, нефть-газ химиясе һәм машина төзелеше кебек тармаклар Татарстан икътисадында көчле позицияләрне били. Эре сәнәгать проектларын гамәлгә ашыру дәвам итә. Инновацион инженеринг үзәге белән Татарстан Республикасы компанияләренең перспектив юнәлешләре һәм хезмәттәшлек алгоритмы турында генераль директор Николай Колпаков сөйләде. Казанда яңа төзелгән Рауза мәчетендә беренче тапкыр азан әйтелде һәм намаз укылды. Мәчет Татарстан Республикасы финанс министры Ради Гайзатуллинның әнисе исемен йөртә, чөнки мәчетнең төзелешен аның гаиләсе финанслаган. Татарстан президенты Рустам Миннеханов мәчетне төзүдә катнашкан барлык кешегә рәхмәтен әйтте. Ради Крауф улына аерым рәхмәт, бу зур хезмәт. Шәһәр җитәкчесе бу мәсьәләгә ихтирамлы карамаса, бу эшләрне башкарып чыгып булмас иде. Матур пыхта мәчет рәхәтләнеп намаз укырга була. Бөтен шартлар бар, диде ул. Ике катлы мәчетнең беренче катында иратлар залы урнашкан, ул 280 кешегә исәпләнгән, аның мәйданы 230 квадрат метр. Икенче катта 75 кеше сыйдырышлы хатын-кызлар залы, уку сыныфлары бар. Беренче каттан астагы залларда мәҗлес һәм ифтарлар уздыру аш бүлмәсе урнашкан. Рәсми ачылыштан соң мәчеттә беренче тапкыр азан әйтелде, соңыннан намаз укылды. Дәүләт Советы рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин партия рәисе Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Парламент җитәкчесе Олеся Денисова белән телефоннан аралашты. Ул җәмәгать кабул итү бүлмәсенә аларның авылларында балалар мәйданчыгын төзекләндерүдә һәм спорт залы төзүдә ярдәм күрсәтүне сорап мөрәҗәгать итте. Республика хөкүмәте раслаган юл картасына сезнең мөрәҗәгатегез кергән, дип аңлатты Фәрит Мөхәммәтшин. Үтәлү вакыты 2024 ел. Бу мәсьәләне үз контролемә алам, диде парламент рәисе. Дәүләт Советы рәисенә шәхси сорау белән Мәрйәм Саматугина мөрәҗәгать итте. Ул үзенең оныгының киләчәк язмышы турында борчыла, аны бала чактан ук үзе тәрбияләгән. Фәрит Мөхәммәтшин вазгыятьне игътибар белән өйрәнергә һәм ярдәм итү юлларын табарга кушты. 182-нче Казан лицейының тарих һәм җәмгыят белеме укытучысы, җиңү волонтерлары хәрәкәтенең мәктәп бүлеге җитәкчесе Сергей Гребенкин, волонтерлы хәрәкәтенең иң яш әгъзасы 5-нче Б сыныф укучысы Иван Ремезов Дәүләт Советы рәисенә иң мөһим нәрсә турында дәрестә катнашу тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Дәүләт җитәкчесе лицейга килергә вәгъдә бирде. Казанның Мәскәү районындагы 2-нче санлы лицей-интернатның җәмгыять белеме укытучысы Илсур Җиһаншин илнең иң яхшы 15 укытучысы арасына керде. Конкурс лауреатларына мастер-класслар оештырырга һәм үзләренең һөнәри техникаларын күрсәтергә кирәк. Иртәгә матбугат конференциясында конкурсантлар ел укытучысына дигән сорауга җавап бирәчәк. Аны укучылар, ата-аналар, массакүләм мәгълүмат чаралары, профессиональ һәм мәдәни җәмәгатьчелек вәкилләре бирәчәк. 3-нче тур 3-нче октябрьдә Мәскәүдә башлана. Анда алдагы сынаулар нәтиҗәләре буенча билгеләнәчәк 5 призер гына катнаша. Алар Россия мәгариф министры Сергей Кравцов белән заманча мәгарифнең актуаль бурычлары турында фикер алышачак. Шулай ук аны үстерү буенча үз идеяларын тәкъдим итәчәк. Россия ел укытучысы конкурсының җиңүчесе исеме 5-нче октябрьдә мәктәп мәгарифе хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмендә билгеле була. Аңа зур бәллүр пеликан тапшырыла. Исегезгә төшерәбез, агымдагы елның мартында Илсур Җиһаншин Россиянең ел укытучысы Бөтен Россия конкурсының Татарстан Республикасындагы төбәк этабында абсолют җиңүче булды. Икенче санлы лицей-интернатта ул инде 12 ел эшли. Бирдә педагог, хокук һәм җәмгыять белеме буенча Бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасының финал этабында 120-дән артык призер әзерләгән. 1 октябрьден 10 октябрьге кадәр Казанда халыгара өлкәннәр көненә багышланган традицион өлкәннәр декадасы узачак. Бу көннәрдә пенсионерлар өчен махсус ташламалар гамәлдә була. Шулай ук киң чаралар программасы планлаштырылган. Казанның торак коммуналь хуҗалыгы комитеты 1 октябрьдә пенсионерларга мунчаларда түләүсез мунча хезмәтләре күрсәтү өчен оештыра. Акция 5-нче, 9-нче, 10-нче Левченко бистәсе һәм 12-нче санлы мунчаларга кагыла. Декада вакытында Казанның туризмны үстерү комитеты ветераннарның иҗтимагый хәрәкәте активистлары өчен социалистик көнкүреш музеена, Казан Кремленә, Татарстан Республикасы милли китапханәсенә экскурсияләр оештыра. Барлык гражданлык хәле актларын теркәү бүлекләрендә алтын һәм бриллиант юбилярларны котлауга багышланган тантаналы чаралар планлаштырылган. Урын өстендә ятучы өлкән яшьтәге ялгыз авырулар янына табиплар киләчәк.